Am decis să încep o nouă serie de mesaje și subiectul meu este când suferința lovește la ușă, când necazurile vin la ușa noastră, ce facem? De aceea, primul meu mesaj este ce faci când vin necazurile? Nimic nu ne derutează și nu ne încearcă credința mai mult ca atunci când vedem lucruri foarte rele care ni se întâmplă. Chiar dacă suntem copiii Domnului și chiar dacă unii oameni îi vedem noi că sunt oameni buni, corectitudinea și dragostea lui Dumnezeu este pusă sub semnul întrebării atunci când, de exemplu, vedem o mamă tânără care moare și lasă în urmă un copil sau mai mulți copii. Sau când un copil mic este diagnosticat cu un cancer în stadiu terminal și nu are nicio șansă. Sau într-o familie bună de credincios se naște un copil cu nevoi speciale. Și imediat întrebarea este de ce? Un astfel de necaz și de suferință, cu siguranță, întotdeauna va face să ne punem această întrebare. De ce Dumnezeu îngăduie asemenea situații, îngăduie asemenea suferință și necaz? Trebuie să vă spun că Iov este prima carte din cele 5 cărți de înțelepciune sau de poezie din Vechiul Testament. Celelalte 4 cărți sunt Psalmii, sunt Eclesiastul, Proverbele și Cântarea Cântărilor. Știm de asemenea că Geneza este prima carte din Biblie, dar Iov este mai veche, spun comentatorii, decât Geneza. Iov a trăit, se pare, pe vremea lui Avram sau chiar înainte de Avram. Dar cartea lui Iov poate fi una din cele mai vechi cărți din lume. Este de asemenea una din cele mai importante cărți, pentru că tratează unele dintre cele mai profunde întrebări pe care un om și le poate întreba. Și se poate întreba. Și bineînțeles se confruntă în viața lui cu asemenea întrebări. De aceea Iov este prima dintre cărțile de înțelepciune a lui Dumnezeu care tratează abilitățile de care avem nevoie pentru a naviga în această viață plină de probleme, de necazuri și de încercări. Conține de asemenea una din cele mai dramatice vieți și în același timp convingătoare vieți din Biblie. Când Dumnezeu a ales să ne vorbească despre suferință, El n-a făcut o carte de filozofie, ci a pus pe cineva pe care nu-l cunoaștem, inspirat de Duhul Domnului, să scrie despre viața lui Iov. Când suntem într-o durere personală profundă, nu suntem deloc interesați de teorie, de filozofie sau de argumente pro și contra. Dumnezeu ne vorbește printr-o experiență de viață reală a unui om care a suferit și a înregistrat pentru noi gândurile sale în acele timpuri de suferință și, de fapt, și frământările sau luptele sale interioare. Pe măsură ce intrăm în luptele interioare a lui Iov, Dumnezeu, să știți că prin Duhul Său Sfânt ne va vorbi și despre durerea noastră, pentru că fiecare avem o durere mai mult sau mai puțin percepută de noi. Oriunde te uiți în istoria omenirii, durerea este peste tot. Dar Dumnezeu este de asemenea peste tot. Îl întâlnim peste tot. Cadrul istoric al cărții lui Iov pare, deci, să fie între vremea lui Noe și vremea lui Moise. Nu se menționează legea lui Moise în această carte, dar pare să existe o referire la potop atunci când Iov vorbește despre cei nelegiuiți. Iată, Iov 22, 15 și 16. Ce? Vrei să apuci pe calea străveche pe care au urmat-o cei nelegiuiți, care au fost luați înainte de vreme și au ținut cât ține un pârâu care se scurge? Se pare că comentatorii spun că aceasta este referirea, de fapt, la potop. Acela universal, acela potopul biblic, să fie clar. Nimeni nu știe sigur cine a scris această carte sau când a fost scrisă. Cu toate acestea, așa cum am spus, se pare că este cea mai veche carte din Biblie, care datează înainte de darea poruncilor celor și a Genezei. Cartea lui Iov, însă, tratează această întrebare veche, care s-a cuibărit în mintea omului. De ce Dumnezeu lasă să se întâmple lucruri rele oamenilor buni? De aceea, în primul capitol, noi astăzi vom comenta necazurile lui Iov și începem cu textul pe care l-am citit. Și trebuie să remarcăm încă din capul locului, mai întâi, evlavia din viața lui Iov. Era un om în Țarauț care se numea Iov. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de roștiți. Atât de multe lucruri spune versetul acesta despre evlavia cu adevărat și viața de credință a acestui om. Cu alte cuvinte, Iov, într-un cuvânt, potrivit acestui verset, era un om remarcabil din toate punctele de vedere. Mi se spune că el a fost un om fără prihană și curat în primul, partea primă a versetului întâi. Și acest lucru nu înseamnă că era desăvârșit perfect, dar însemna că dacă ai căuta ceva să găsești ceva în viața lui ca să-i lipsească, n-ai fi găsit nimic. Să știți că același cuvânt este folosit în Noul Testament pentru cei care trebuiau să fie aleși ca lideri în biserică. Pavel spune lui Tit că ei trebuie să fie fără prihană sau fără vină. Adică niciun lider nu este perfect, dar trebuie să fie fără reproș. Adică nimeni să-i reproșeze ceva în viața lui prezent sau în trecut. Așa a fost și Iov. El se temea de Dumnezeu și asta se referă la faptul că el se ferea de rău, fugea de rău. De asemenea, înseamnă că a experimentat aceleași ispite pe care și noi toți le trăim astăzi pe acest pământ. Dar el învățase să biruiască ispita, să respingă ispita. Cu alte cuvinte, el a evitat răul, iar motivul pentru care a fost capabil să facă lucrul acesta era datorită faptului că el se temea de Dumnezeu. De aceea a fost cunoscut ca și cel mai mare om din Est sau din răsărit. Un alt lucru pe care textul acesta ne-l spune, pe lângă faptul că era, am folosit un cuvânt modern astăzi, un om integru, prosperitatea lui Iov, de la versetul 2 la 5. Acesta este lucrul pe care îl aflăm în aceste versete, că Iov era într-adevăr un om bogat. Cu alte cuvinte, avusese succes în afaceri și Dumnezeu îl binecuvântase. În vremurile acelea, bogăția se măsura în vite. Mi se spune că avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe. Și valoarea totală netă a avuției lui este destul de impresionantă. Mi se spune de asemenea că a avut 7 fii și 3 fiice. Și se pare că aceștia ar fi putut reprezenta un punct nevralgic în viața lui. Pentru că tot ce ni se spune despre copiii lui este că o țineau numai într-o petrecere de la unul la altul. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț. Întregul lor stil de viață pare să fi construit în jurul căutării plăcerii. Dacă ei fi întrebat pentru ce trăiesc, probabil că ei ar fi spus, trăiesc stau, de-abia așteptăm să vină weekendul. Ne terminăm munca și apoi ne distrăm toți. Astăzi mergem la cutare. Însă lui Iov nu-i plăcea ceea ce făceau ei. De fapt, după ce se terminau petrecerile lor, ne spune textul, obișnuia să aducă câte o jertfă pentru fiecare dintre copiii săi. Pentru că el gândea și spunea, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Cu alte cuvinte, el a practicat porunca din Noul Testament pe care încă nu fusese scrisă. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copii, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Dacă ai fi vorbit cu fiii sau cu fiicele lui Iov, ai fi crezut că sunt oameni buni și drepți. Dar Iov era ca părinte îngrijorat că ceea ce spuneau și ceea ce credeau ei sunt două lucruri diferite. De aceea era îngrijorat, dragii mei, pentru că pe el nu l-ar fi surprins dacă în timpul ospățului, când consumau vin, modul lor de gândire nu a fost pervertit și l-au supărat prin atitudine și vorbele lor pe Dumnezeu. Deci iată un om care a fost binecuvântat într-un chip minunat, dar care se îngrijora pentru copiii lui și era normal să facă lucrul acesta. El a simțit că ceea ce se întâmpla cu familia lui nu era plăcut înaintea lui Dumnezeu. În textul nostru, după evlavie și după prosperitatea lui Iov, vin descrise problemele lui Iov. Deci, mai întâi avem, am putea spune, o întrerupere bruscă. Până acum suntem pe pământ. Prima scenă este pe pământ, de la 1 la versetul 5. De la versetul 6 până la versetul 12 pe care noi l-am citit, scena se mută în cer. În acest pasaj, fiii lui Dumnezeu sunt oștile cerești în acest context, care apar periodic în fața lui Dumnezeu. Eventual, pentru a-și raporta activitățile sau pentru a primi sarcini de la Dumnezeu. Sigur, întrebarea noastră întotdeauna a fost, bine, oștile cerești, dar ce caută Satan? Țineți minte că și el a fost făcut la început un înger de lumină. Și Dumnezeu, chiar dacă l-a exclus din cer, Dumnezeu îl tot controlează pe Satan. I-a pus și lui limite. Și de aceea el, pentru că este ființă creată de Dumnezeu, și el, iată, are acces la acest sfat al lui Dumnezeu. Tocmai pentru că Dumnezeu îl cheamă și pe el la raport. Așa că Satana apare și înaintea lui Dumnezeu aici și bineînțeles că Dumnezeu îl întreabă de unde vii. Și pentru că Dumnezeu este omniscient, știe cu siguranță unde a fost acest înger căzut, precum și ce a făcut. Și Satana îi spune că vine de la cutreierea pământului. De ce cutreierea pământul Satan? Petru ne spune în Noul Testament. 1 Petru 5, 8 cu 9. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi, spune Scriptura. Și Domnul îl întreabă pe Satan dacă l-a remarcat sau dacă l-a văzut pe Iov, care este cel mai bun om de pe pământ. Un om integru, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău, așa cum am subliniat. Satana îi răspunde că Iov îl ascultă și se închină lui doar pentru că l-a apărat, l-a protejat și a permis, bineînțeles, să prospere. Totul Satana spune că dacă i-ar lua tot ce are, l-ar blestema în față. Atunci Domnul, știm foarte bine, îi spune lui Satan că poate să se atingă de tot ce are în afară de persoana lui Iov. Ceva mai târziu, de la versetul 13 încolo, fiii și fiicele lui Iov fac o petrecere la casa fratelui lui cel mai mare. Și un mesager vine la Iov. Și el îi spune că în timp ce boii arau și măgarii pășteau în apropiere, sabenii au venit și au luat toate animalele. Sabenii sunt descendenții lui Seba, fiul lui Chiș din Genesa 10 cu 7. Mesagerul mai spune că i-a ucis pe toți slujitorii, știți că textul ne spune că aveau o mulțime de slujitori, care păzeau animalele și el este singurul care a scăpat. În timp ce primul mesager încă vorbește, un alt mesager vine să-i spună lui Iov că focul a căzut din cer și a ars oile cu toți slujitorii care păzeau și el singur a rămas. Nu termină bine acest mesager, că un altul vine și îi spune că 3 cete de caldeeni au luat toate cămilele lui Iov și i-au ucis pe toți și el este singurul care a scăpat. În timp ce al treilea mesager vorbea, un al patrulea vine să-i spună lui Iov că în timp ce fiii și fiicele lui erau la ospăți, un vânt puternic, sau probabil o tornadă, cum am zice noi astăzi, a venit și a măturat casa și i-a omorât pe toți. Vedem că într-o zi, într-o singură zi, totul s-a schimbat în viața lui Iov. Într-o singură zi Iov a pierdut fiecare reper care era atât de familial în viața lui. Afacerea a fost distrusă, averea a fost jefuită, întreaga familie a fost ucisă în mod dramatic sau în mod tragic. Totul s-a întâmplat într-o singură zi. După orice standard, acesta este, putem spune, un catalog de suferințe greu de acceptat. După evlavie, după prosperitate și după problemele lui Iov, haidem să înțelegem ceva. Că oamenii lui Dumnezeu trec prin necazuri și prin suferință. Să știți că necazurile și problemele și bolile și suferința nu îi ocolesc pe oamenii lui Dumnezeu, pe cei care sunt copiii lui Dumnezeu sau poate cei mai credincioși copii ai lui Dumnezeu. Uneori și oamenilor buni li se întâmplă lucruri groasnice și Dumnezeu îngăduie și să li se întâmple aceste lucruri. Scriptura ne spune că Iov a fost, așa cum am subliniat, e a treia oară când spun, cel mai mare om dintre toți oamenii din răsărit. Versetul 3, din Iov 1. Așadar, Iov ne învață clar că urmărirea unei vieți evlavioase nu ne scapă de suferință. Mulți creștini au un sentiment, să zicem așa, instinctiv, că dacă vor urmări o viață de închinare și de slujire și vor fi credincioșul lui Dumnezeu toată viața, este rezonabil pentru ei să se aștepte că Dumnezeu îi va feri de suferințe mari în viața lor. Dar, dragii mei, din păcate nu găsim nicăieri în Scriptură o astfel de garanție, o astfel de promisiune. Cartea lui Iov ne arată acest lucru foarte clar. Credința creștină nu ne vaccinează, dacă putem spune așa, împotriva suferinței într-o lume căzută în care noi trăim astăzi. De asemenea, este o parodie această evanghelie a prosperității care sugerează că dacă oamenii vin la Iisus, toate problemele lor se vor termina, vor fi sănătoși și vor fi bogați. Ori așa ceva Domnul Iisus Hristos și evanghelia sa nu spune și întreaga Scriptură nu spune așa ceva. Dumnezeu nu-și imunizează poporul împotriva suferinței, așa cum unii predică sau unii cred. În centrul narațiunii biblice aflăm că cea mai evlavioasă persoană care a trăit vreodată a suferit mai mult decât oricare alt. Iisus a fost, aduceți-vă aminte, respins de propria sa familie. De asemenea, el a plâns la mormântul uneia din cei mai dragi prieteni ai săi. A fost trădat și a suferit nedreptate, ca apoi, după ce a fost batjocolit, a fost răstignit. Când el ne cheamă să mergem pe urmele lui, asta include să-l urmăm pe calea suferinței în această viață, pe care Dumnezeu o îngăduie în viața oricărui bărbat și femeie, chiar dacă acest bărbat și femeie sunt evlavioși. Când suferi, probabil îți vei pune întrebarea de ce. Ama, întrebarea este următoarea. A pus Domnul Iisus Hristos această întrebare? Nu. N-ar trebui să ne punem întrebarea așa. De ce mi se întâmplă mie asta? Această întrebare trădează o gândire sau o mentalitate care spune cam așa. Ar fi potrivit ca acest lucru să se întâmple, suferința să se întâmple altora, dar nu mie, pentru că eu chiar nu merit. Credința noastră în Hristos nu ne oferă și nu ne va oferi niciodată imunitate la suferință. Apostolul Petru ne-a scris, 1 Petru 4, de la 12 la 14, preaiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, fericiți de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul Dumnezeu, se odihnește peste voi. Deci întrebarea importantă de pus nu este de ce sufăr, ci mai degrabă ar trebui să mă întreb, cum pot rezista în condiții de suferință și necaz și durere, când toate punctele de navigație ale vieții mele dispar, sau toate punctele mele de sprijin dispar. Dragii mei, realitatea sau adevărul este că oamenii lui Dumnezeu vor simți 100% durerea. Este un lucru minunat că Dumnezeu ne-a pus în Scripturi o carte ca și cartea lui Iov, care relatează pur și simplu lupta interioară a unui om credincios, a unui om loial lui Dumnezeu în orice situație, care s-a confruntat cu suferințe groaznice în trupul său, în ființa sa. Cartea lui Iov nu include sau nu ne induce ideea că dacă venim înaintea Domnului în rugăciune, suferința noastră, El ne-o va înlătura pentru că ne-am rugat Lui să ne-o ia. Iov a descoperit că rugăciunea nu funcționează ca un anestezic. Știți, doctorul spune, te doare asta, e ibuprofen, e un anestezic, da? Și s-ar putea să streacă, s-ar putea să nu streacă. Și ai impresia că dacă o rugăciune este un medicament. C.S. Lewis a descris acest lucru în cartea sa, O durere observată. Și el a scris această carte în durerea lui profundă care a experimentat-o după moartea soției lui. Lui s-a simțit că încercările lui de a se ruga au fost ca și cum s-ar fi lovit de un perete care i-a fost pus în față și nu putea să audă nimic din partea lui Dumnezeu, adică Dumnezeu tăcea. El se ruga și Dumnezeu tăcea. Și lui îți descoperea ceea ce Isaia spune când a spus că Domnul este un Dumnezeu care se ascunde. În Isaia 45:15 puteți verifica, există această afirmație. Dumnezeu se descoperă în Scripturi și în Hristos, dar se ascunde și noi nu vorbim despre Dumnezeu corect decât dacă am înțeles ambele sensuri. Că El s-a descoperit pe sine pentru ca noi să-L cunoaștem, să-L iubim și să avem încredere în El. Dar El uneori se ascunde de noi, astfel încât în momentele când trece prin momente în care nu înțelegem ce ni se întâmplă. Și spunem, eu nu înțeleg calea sau căile Domnului pe unde vrea să mă treacă. Vor fi momente când inima noastră va striga de ce? Și nu va primi nici un răspuns. În acele momente Dumnezeu tace. Nu înseamnă că Dumnezeu nu știe ce se întâmplă. Dar Dumnezeu îngăduie să treci pe aici. Pentru că vrea să-ți testeze credința, pentru că vrea să crești spiritual. Prietenii lui Iov au venit la el să-l consoleze. Ei au spus multe lucruri, unele greșite, unele adevărate. Dar Iov n-a putut să-i audă. Au fost momente în trecut când s-ar fi bucurat să aibă cu ei o discuție teologică. Cu prietenii lui. Dar acum când cuvintele lor par să lovească în el mai mult decât să-l mângâie, pur și simplu, copreșit de durere, nu putea să-i accepte și să-i înțeleagă. Mai târziu însă mângâierea lui Dumnezeu a venit. Dar a trebuit să treacă un timp până când asta s-a întâmplat. Și Iov nu s-a prefăcut niciodată. Întotdeauna a fost un om integru. N-a spus că a experimentat mânghiere când n-a experimentat mânghierea. Nu, n-a spus. Ci, din potrivă, a spus realitatea experienței lui. Iată ce spune el în Iov 3:25-26. Ceea ce mă temeam a venit peste mine. Mi s-a întâmplat ceea ce mă temeam. Nu am pace, nici liniște. Nu am nici odihnă, ci numai frământare, spune Iov. Poporul Dumnezeu nu este întotdeauna atât de onest, atât de cinstit, așa cum este Iov aici. Poate că motivul pentru care nu suntem este pentru faptul că nu avem răspunsurile la situația prin care trecem, la necazurile noastre. Și de aceea ne panicăm, trecem pe frică. Mărturisia lui Iov ne eliberează însă de presiunea de a spune că lucrurile sunt mai bine atunci când nu sunt. Sunt momente de durere și de tulburare când nu avem pace. Și nu trebuie să ne fie frică de asta. Asta este ceea ce cel mai vestit sau cel mai important om de îndrăsărit a experimentat. Dacă viața creștină este prezentată ca o viață de biruință constantă, în care triumfurile sunt întotdeauna mai mari decât durerea, iar certitudinile sunt întotdeauna mai mari decât întrebările, atunci creștinii nu vor putea înțelege suferința lor. Când durerea pare mai mare decât biruința, iar întrebările par mai mari decât răspunsurile pe care le așteptăm. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru Scripturi, dragii mei, pentru că ele ne spun că cel mai mare om al tuturor timpurilor s-a aflat în întuneric, într-un întuneric adânc, frământat de întrebări care n-aveau răspuns, a continuat, s-a luptat cu un nivel de durere pe care cei mai apropiați prieteni ai săi nu l-au putut înțelege și totuși, în toate aceste încercări și situații, el n-a păcătuit împotriva lui Dumnezeu. De aceea Iov este într-adevăr un om mare. Aș vrea să mai învățăm ceva încă din rugăciunea lui Iov. Hai să o citim, pentru că n-am citit-o întreg textul. Iată ce spune rugăciunea lui Iov, de la versetul 20 la versetul 22. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Observați, după ce am auzit rapoartele devastatoare, Iov se ridică, își sfâșie haina, își rade capul. Toate acestea sunt expresii de durere din vremea aceea. Apoi Iov cade la pământ în închinare și se roagă. Și zice, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce. Știți? Iov în rugăciunea asta are perspectiva potrivită cu privire la viața sa și la tot ceea ce a pierdut. Adică la averea și la bunurile pe care le-a avut. Și se roagă în continuare el. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Cu alte cuvinte, în rugăciunea aceasta, Iov își exprimă credința în suveranitatea lui Dumnezeu. El se întristează, dar în același timp, întristat fiind, el totuși se închină lui Dumnezeu. El nu-i supărat pe Dumnezeu. Răspunsul nostru la necazurile din viețile noastre ar trebui să fie întotdeauna la fel. Să ne rezemăm numai pe credința pe Domnul nostru Iisus Hristos și să ne închinăm lui Dumnezeu ca Domnul, ca Stăpânul, ca Suveranul nostru. Trei lucruri pot fi învățate de noi din această rugăciune. Și asta ca și concluzie. În primul rând, Iov realizează că tot ceea ce a venit peste el este îngăduit de Dumnezeu. Iov nu caută vinovați printre oameni. Și el știe că Dumnezeu a îngăduit toate aceste lucruri. Când a venit pe lume, a venit singur. Nu avea familie și știe că atunci când va pleca, va pleca tot singur. În al doilea rând, el știe că Domnul i-a dat totul. Și pentru că i-a dat totul, are dreptul să ia totul. Fără să-l întrebe. Prin urmare, Iov continuă să creadă în bunătatea lui Dumnezeu, în ciuda faptului că i-a luat totul într-o singură zi. În al treilea rând, în credința lui Iov ne este revelată, dragii mei, sau o vedem atunci când în mijlocul întristării și durerii sale, el poate să spună în final, binecuvântat să fie numele Domnului. În ciuda tuturor pierderilor sale și a suferinței sale, el poate spune binecuvântat să fie numele Domnului. Chiar dacă nu înțelegea nimic din ce se întâmplă. O lecție pe care trebuie să o învățăm de la Iov este, dragii mei, că nu ne putem pregăti pentru necazuri după ce ele au venit peste noi. Și pentru necazuri te pregătești dinainte. Cum este exprimat acest adevăr în Proverbe 24 cu versetul 10? Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Adevăratul calibru al credinței noastre, dragii mei, nu este dezvăluit atunci când avem pană la mașină sau avem gripă sau nu ne ajung banii. Adevăratul test al credinței noastre este dezvăluit atunci când ne lovesc tornadele vieții, furtunile vieții. Am citit că mai de mult, când nu erau bani de hârtie, mesele la bănci erau de marmură, în care veneau oamenii cu banii și le aduceau să de bună bani sau li se dădeau banii. Și cineva spune că scopul pentru care erau blaturile acelea din marmură era pentru a detecta monedele false. Un casier era învățat și putea determina dacă o monedă este reală numai după zgomotul pe care îl făcea pe blatul acela de marmură. Dragii mei, Dumnezeu a permis lui Satan să dea lui Iov câteva lovituri pentru a vedea cât de adevărat va suna credința lui. Era una autentică sau era una falsă? Din interes. Așa cum Satan a zis, credința lui este din interes, Doamne. Dragii mei, când furtunile de necazuri și suferință ne lovesc viața, hai să ne punem și noi întrebarea, cum va suna credința noastră? Petru ne spune că ne putem bucura atunci când suferim diferite încercări trecătoare, pentru că Dumnezeu testează autenticitatea credinței noastre, care este mai prețioasă decât aurul care este trecut prin foc. 1 Petru 1:6 și 7. Atunci, iată ce spune în sfârșitul versetului 7 din 1 Petru 1. Să aibă ca urmare, care este scopul? Să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Hristos. Deci, când vin necazurile, nu trebuie să știm de ce. Trebuie doar să știm cine controlează necazurile noastre. Întrebarea e, tu știi, eu știu? Avem încredere că toate necazurile prin care Domnul îngăduie să trecem sunt controlate de El? Aceasta este, de fapt, problema. Vom continua cu ajutorul Domnului duminica viitoare, dar mă rog ca tot ceea ce am auzit în dimineața asta să pună în rânduială viața noastră, modul nostru de a gândi și modul nostru de a interpreta problemele, necazurile care vin. Și vin aproape în fiecare săptămână, ba la unul, ba la altul. Atenție, ele nu ne ocolesc și nu ne vor ocoli. Dar asta nu înseamnă că nu merită să trăim ca oameni integri și să urmăm calea Domnului nostru Iisus Hristos și bineînțeles să fim ca și Iov, despre care noi tocmai am citit.